Pradedam vyriausybės pasitarimą. Pasitarime turim keletą klausimų, kurie yra numatyti iš anksto ir vieną klausimą dėl vakcinų, kurį įtraukėme papildomu. Tai pradedam tuomet nuo pirmo klausimo dėl laipsniško taikomų karantino režimo ribojimų atlaisvinimo plano patvirtinimo. Prašau, Arūnai.
Labą dieną, premjerė, kolegos. Bandome šiandien finišuoti su tikrai labai, labai svarbiu mums ir visuomeniai susitarimu, su tokiu krypčių matymu. Tai dar kartą gal tik tai užakcentuoju, kad mes tą režimo ribojimo keitimo planą esam diskutavę ir ne viename vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir vyriausybėje. Na ir visas tas savaitės tikrai darbo tvarka, tikrai labai daug darbavomės ir konsultavomės su ekspertais ir tarpusavyje. Tai tiesiog gal tiesiog keletas akcentų dėl pačio plano principų. Tai planas yra parengtas visų pirma tai, kad jisai yra reguliuoja ir yra susistemintos pagal karantino nutarimą visos pagrindinės sritys. Antras svarbus principas yra, kad mūsų planas numato galimybę, kad tam tikros priemonės gali būti svarstomos tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek savivaldos lygmeniu. O čia, kadangi jau tai viešumoje apie tai buvome kalbėję, norėčiau dar pridėti papildomą akcentą, kad čia šiuo atveju, net jeigu mes svarstome savivaldos lygmeniu kažkokias priemonės, tai pagal žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą tik Lietuvos Respublikos vyriausybė savo teikimu gali nustatyti kažkokius tai karantino režimo priemonės arba jas, sakykime, keisti tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmeniu. Tai tiesiog bet kuriuo atveju atskirai savivaldą įgalioti arba suteikti tokius įgaliojimus, priimti savarankiškus sprendimus, čia ir nėra galimybių, tai turės visą laiką daryti vyriausybė. Tada toliau mūsų planas išlieka tas pagrindinis principas, kaip ir rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Mes žiūrime į tokius du pagrindinius dalykus, nepaisant to, kad mes analizuojam visą visumą ir statistinių duomenų, ir situacijos. Bet pagrindiniai tokie mums kelrodės yra, tai yra teigiamų atvejų procento dydis nuo viso testavimo ir tai, kas pagal tiesiog į lietuvių kalbą tokiu tiesmuku vertimu yra vadinamas sergamumo rodiklis, bet iš tikrųjų tai yra naujų atvejų skaičius per 14 dienų tenkantį 100 tūkstančių gyventojų, taip pat tampa mūsų tokiu svarbiu požymiu. Skirtumas nuo, sakykime, pavasario, sakykime, išėjimo iš karantino priemonių pas mus yra tai, kad mes kiekvieno atveju tiek iš lentelėje numatytų dalykų, tiek ir tai, kas bus daroma papildomai, mes numatome visą laiką, kad jeigu kažkoks įvyksta pokytis, tai pas mus visą laiką yra numatomos ir tam tikros papildomos viruso valdymo priemonės. Tai reiškia, tai gali būti ir profilaktinis testavimas, tai gali būti kažkokie tai sugriežtinti reikalavimai tam tikriems sektoriam, ar tai dėl kaukių, dėl respiratorių dėvėjimo ir panašiai. Ir tai reiškia, kad visą laiką šita lentelė neveiks automatiškai, kiekvienu atveju mes turėsime susitarti, vyriausybėje priimti konkrečius sprendimus, juose numatyti galbūt kažkokių papildomų detalių, visą tai po to lydės operacijų vadovo dar detalesni išaiškinimai dėl tam tikrų priemonių, taip kaip mes tą lentelę vienu žodžiu seksim, analizuosim, kiekvieną atlikę sprendimą vis matuosimės, vis stebėsim, kokia yra situacija, bet šitą planą, kad visuomenė visi kartu matytumėm, koks mūsų yra bendras tikslas ir kad mes akcentuojamės ne į datas, bet į tam tikrų rodiklių pasiekimą, skelbsime jį viešai. Šitas planas bus gyvas, jisai bus nuolat kiekvieną savaitę analizuojamas, mūsų peržiūrimas tiek Veske, tiek vyriausybės pasitarimuose. Ir ką labai svarbu akcentuoti, kad jis yra, gali veikti tos priemonės tiek į vieną pusę, tiek į kitą. Tai reiškia, jeigu mums nepavyks tvarkytis ir jeigu matysim, kad statistika, situacija keičiasi, tai lygiai taip pat galima ir iš ne tik į geresnį scenarijų išeiti, bet gali būti, kad gali tekti grįžti ir vėl prie tų priemonių, kurios yra, tarkim, jeigu mes esam dabar scenarijoje D, tai nereiškia, kad negali tekti grįžti į scenarijaus D priemonės. Tai reiškia, būtų tokie pagrindiniai principai, todėl siūlytumėm tvirtinti šitą planą mūsų protokolu, tai būtų pritarti šitam planui, tada numatyti, taikyti priemonės tiek Lietuvos, tiek savivaldos lygmeniu ir nusistatyti mano jau minėtus rodiklius. Tai tokia būtų šito klausimo matyti esmė. Ačiū.
Taip, ačiū už pristatymą, kadangi jau pirmadienį apie tai diskutavom ir iš esmės liko tokie matyt, kad didesni klausimai tik tai kaip laikė išsidėlioti kažkokią logišką seką nuo tų sprendimų, kuriuos šiandien vyriausybės posėdėje ketiname priimti, tai ta seka, taip suprantu, kad yra išdėliota, bet vis tiek spręsti reikės matyti taškiniu būdu. Atsižvelgiant į tą situaciją, kokia yra, nes daug turbūt yra tokio ir lūkesčio, ir noro, ir vilties, ir įsivaizdavimo galbūt, kad štai mes jau čia galime eiti tik tai laisvėjimo keliu, bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad tose valstybėse, kuriuose laisvinimo sprendimai buvo priimti kiek ankstėliau, nes ten, kur vėliau, tai mes dar patikimų duomenų neturime, bet ten, kur ankstėliau buvo priimti ir jau galima šiek tiek vertinti situaciją, tai negalim tikrai vienareikšmiškai pasakyti, kad tai visais atvejais praėjo be pasekmių. Yra tokių valstybių kaip Graikija ar kai kurios kitos, kuriuose padėtis pablogėjo, tai mes tiesiog turime būti budrus. Ir nors šitas dokumentas vadinasi ribojimo atlaisvinimo planas, tai gal mes jį galim tvirtinti ir tokį dabar jam pritarti, tiksliau sakant, bet aš manau, kad tas planas taip pat turėtų būti papildytas aiškiomis nuostatomis, ko visuomenė gali tikėtis ir tuo atveju, jeigu situacija blogėtų. Nes tai irgi turbūt, kad būtų ir sąžininga, ir skaidru iš mūsų pusės, tai dabar mes darom tokią prielaidą, kad situacija gerėja ir ta tendencija išsilaikys ir net nepaisant atvėrimų mes galėsim tą tendenciją išlaikyti kitomis priemonėmis, testavimu ir operacijų vadovo reikalavimais. Bet manau, kad reikėtų taip pat papildyti tą planą eigoje, padiskutuojant ir apsitariant, kokių gali reikėti priešingų sprendimų, jeigu situacija neduok dieve imtų prastėti, nes na, tikrai negalim tokios tikimybės atmesti, tokių pavyzdžių dėja, bet yra. Tai niekas to nelinki, bet negalim kažkaip tikėtis, kad Lietuva yra tiek ypatinga šalis, kad joje negali taip atsitikti, kas atsitinka kitur. Matau, Rūta Vainienė kelia ranką, prašau, Rūta.
Sveiki, laba diena, kalbėsiu dėl prekybos sektoriaus. Noriu tokios tiesiog statistikos pasakyti. Iš 19 tūkstančių mažmeninės prekybos įmonių šiuo metu neveikia 5 maždaug tūkstančiai prekybos įmonių. Tai yra koksai ketvirtadalis. Tai iš tikrųjų va šitas atvėrimo planas, atiksliau labiau netvėrimo planas, kalba apie tą ketvirtadalį įmonių, kurios neveikia. Dabar, jeigu žiūrėti epidemiologinę situaciją 75% veikiančių prekybos įmonių, tai situacija yra gera. Ten nevyksta užsikrėtimai, nėra nei židinių fiksuojama, nėra nustatyta atveju užsikrėtimo pirkėjas ar pirkėjas darbuotojas. Darbuotojai serga, nu, jeigu žiūrėt pagal profesijų sergamumą, nežinau, ten penktoji, man atrodo, ar net ir žemiau vietoj, ir visi jie atsineša į darbą tuos susirgimus iš šeimų, ten ar iš darželių, ar kažkokiu kitokiu būdu, ir tie visi atvejai prekyboje neišplinta. Dėl to mes remdamiesi 75% veikiančių įmonių pavyzdžių teigiame, kad prekyba yra saugi veikla, prekybos vieta yra saugi vieta apsipirkti dėl trumpo kontakto, dėl milžiniškos dezinfekcijos, hiperventiliacijos, atitvarų, kaukių dėvėjimo, dėl visų šitų priemonių ten epidemiologiniai visokie židiniai nevyksta. Ir dabar turint tai omeny, mes matome šitą atvėrimo planą, kuris yra iš esmės netvėrimo planas. Mes pagristai turbūt galėjome tikėtis, kuomet buvo tik tai scenarijai A, B, C, D ir buvo būtent C scenarijų prekybos atvėrimas, Tai ir tikėjomės, kad į tą C sutilps visos prekybos atvėrimas. Dabar matome, kad prekybos, kuri yra prekybos centruose, atvėrimas nusikelia jau į A scenarijų, kur ten yra visiškas atlaisvinimas. O aš tiesiog noriu, ką jums pasakyti dabar. Prekyba iš lauko tose parduotuvėse sudaro maždaug 20% srauto. 80% srauto yra prekybos centruose, ten yra didysis judėjimas. Ir dabar nukelti, ta prasme daryti dabartiniam, kai mes tikėjomės, kad jau čia šitam scenarijui bus visas atvėrimas, daryti tik labai mažus žingsniukus, o tą pagrindinį atvėrimą nukelti visiškai pabaigą, kai ten yra, ta prasme, jau visiškai gera epidemiologinė situacija ir kai prekybos vietose neplinta tas virusas, neplisdavo. Tai tiesiog mūsų nuomonė yra nepagrįsta. Aš dar noriu atkreipti dėmesį, kad įmonės paramos negauna. Yra įmonės, kurios nėra gavusios apskritai jokios paramos ir situacija, tikrai aš kalbu, kaip sakant, ramiai ir mandagiai, bet turbūt jau čia yra pro ašaras tas kalbėjimas, situacija yra tragiška. Elektroninė priekyba nesudaro ten nei kiek nekompensuoja. Aš tikrai labai prašau tuos atvėrimus, bent jau tų uždarų, kur neatskiras įėjimas iš lauko, nukelti į kur 200-500, kažkur tai arčiau, nes tikrai dabar toks nukelimas, čia jis niekada gali neteiti tas atvėrimas, juk turim išmokti kažkaip gyventi su galbūt padidintais saugos reikalavimais. Pavyzdžiui, mes pasiūlėme, čia 20 kvadratinių metrų vienam pirkiui, mes sakom 30, gerai, 50 padarykit, kad žmonių mažiau būtų tose pardėse. Bet leiskit jos bent kvepuoti. Dabar įmonėse yra ir atsargų prikaupta už 100 milijonų eurų, negali realizuoti. Tikrai šitas planas yra, jis ne tai, kad jisai netvėrimo planas. Ar įmanoma kažkaip tai perdėlioti būtent priekybos, nes aš tikrai gerai žinau, kad ten yra saugus apsipirkimas. Tai rodo 75% veikiančių įmonių. Ir tos įmonės yra dažnesnio lankomumo. Ten kasdien 700 tūkstančių kvietų. Tai va, ir gerai. Ar galima priekybos liniją va šitą, ten tam Excel'yje peržiūrėti? Ir to perdėlioti kitaip.
Ačiū, Rūta, ačiū, supratom mintį. Tai ačiū už pastabas, kaip teisingai pasakė ministras, tai viskas čia šitame Excel'yje bus peržiūrima ir gali būti peržiūrėjimas ir į kitą pusę. Tai duok Dieve, kad jo nereikėtų. Todėl šiandien aš manau, kad mūsų uždavinys yra išjudėti nuo kažkokio taško ir pasižiūrėti, kaip mums seksis. Ir tai yra pagrindinis uždavinys. Ir jeigu mums seksis gerai visiems bendrom pastangom, tada mes galėsime kalbėti apie tai, kiek kažkokie laiko taškai galėtų būti pastumti vienur ar kitur. Kol kas kalbėti apie tai didelio pagrindo aš nematau, bet labai gali būti, kad ateity diskutuodami mes galėsim rasti sprendimus dėl kažkokių papildomų plotų, papildomų reikalavimų ir kažkokių kitų laiko taškų. Šiandien pagrindinis tikslas yra nuo kažko pradėti. Tai mes pradedam su labai didelė rizika, nes jūs puikiai žinot, kad yra ir skeptiškų nuomonių tuo klausimu. Pamatysim, kaip seksis. Manau, kad greit pamatysim, jeigu tvirtinsis tai, ką jūs sakote. Tai bus tik tai visiems paprasčiau. Ir tada turbūt bus paprasčiau ieškoti ir kažkokių to plano modifikacijų. Nes čia nėra vyriausybės nutarimas, čia yra tik protokolinis sprendimas, yra tam tikras pavyzdinis sprendinys, kuris ministras pasakė ir tas protokole parašyta bus peržiūrimas kiekvieną savaitę. Tai matysim pagrindo keisim tikrai. Aušrinė, prašau.
Tai tiesiog gal irgi papildyti ir užakcentuoti, kad mes tikrai girdime tą prekybininkų rūpestį ir reaguojame ir šiandien jau planuojame priimti tam tikrus sprendimus, kurie leis pasižiūrėti, kaip mums sekasi jau ir sugražinus dalį prekybininkų į veiklą. Norėčiau atkreipti dėmesį, jog C scenarijaus dalyse taip pat yra numatytas galimas plotų didinimas. Tai kadangi mes kiekvieną savaitę peržiūrėsime šitą planą atsižvelgiant į situaciją, tai jis yra gyvas organizmas. Mes neturim jo interpretuoti, kad kaip yra parašyta, taip ir bus. Tai situacija keičiasi, mes laikom kumščius ir darom viską, kad keistusi į teigiamą pusę ir siūlau taip ir žiūrėti ir suteikti šansą dabartiniams mūsų sprendimams, kuriuos šiandien priimsime, nes ten tikrai nemažai žmonių jau sugrįžt galės į darbą, kas irgi yra labai svarbu.
Taip, tai turbūt aš irgi daugiau nieko nebegaliu pridurti, tai jeigu nematau kitų pastabų ir pastebėjimų, tai siūlau fiksuoti, kad tai yra na, žodis tvirtinimas yra gal per stiprų žodis, tiesiog fiksuojam pritarimą ir taip kaip protokole yra nurodyta peržiūrėjimą kiekvieną savaitę, bus sprendimų matyt nacionaliniu lygiu, bus ir savivaldos lygiu, bet tam pirmiausia atsinaujinsim duomenis, kurie bus pristatyti rytoj. Pagrindiniai parametrai visgi išlieka tie patys, kurie ir protokole yra įvardyti, tai yra 14 dienų naujų atvejų, turbūt tiksliau būtų sakyti, nes žodis sergamumas čia kai kuriuos merus šiek tiek trikdo ir kalbam apie naujus atvejus, kurie užfiksuoti per pastarąsias dvi savaitės 100 000 gyventojų. Tai yra tas šimtai tie rėžiai, kur mes dabar esame tarp 500 ir 200, rėžis yra labai platus. Grįžtant prie to, ką Rūta minėjo apie C scenarijų, yra labai platus rėžis. Šiandien mes esame maždaug 340 taške, tai reiškia dar net nerėžio viduryje. Ir mums reikės šiek tiek dar pasispausti. Bet, tiksliau sakant, rėžio viduryje. Bet mums dar reikės pajudėti arčiau krašto. Ir antras punktas taip pat yra teigiamų tyrimų dalis. Nuo visų atliktų tyrimų, tiek nacionaliniu mastu, tiek konkrečioje savivaldybėje. Tai siūlyčiau kolegoms tuomet pritarti šitam planui. Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su vyriausybės kanceliarija dar šiek tiek pasitarti dėl to, kaip vizualiai jį pateikti, ta prasme, kad neturėtume misinterpretacijų, jog tai yra kažkoks teisės akto toks griežtas kalendorius ar griežtas dokumentas, kad būtų labai, labai aiški žinutė. Ir tuomet jau konkrečius sprendimus tenksimės priimti atsižvelgdami į šitą planą, bet gyvenimas tuos planus taip pat gali koreguoti ir taip pat ir nebūtinai tą linkmę, kurią mes norėtume. Tai jeigu negirdžiu kažkokių kitų pastebėjimų, tuo pačiu klausimu iš ministrų, tuomet siūlyčiau pritarti ir pereiti prie kitų pasitarimo klausimų. Kiti du pasitarimo klausimai yra iš ES darbotvarkių, finansų ministrų taryba ir švietimo jaunimo kultūros ir sporto taryba, kadangi buvo veskę be pastabų. Tai nėra siūlymo detaliau aptarti, aš peržiūrėjau darbotvarkės irgi nėra kažko, ką norėčiau pati aptarti, tai ar galim pritarti be pastabų taip pat, ar kas nors norėtų kažkokį klausimą iškelti dėl darbotvarkės, vieno ar kito klausimo. Nematau, tai tuomet pritariam pozicijoms pagal VESKO rekomendacijas. Ketvirtas klausimas elektros energetikos įstatymo eilės straipsnių ir dar eilės įstatymų eilės straipsnių pakeitimai. Dainius Kreivys, prašau, Dainiu.
Taip, gerbėjų kolegos, gal galima prezentaciją jungti, norėčiau parodyti prezentaciją, pristatant šitą klausimą, nes tai yra vienas iš strateginių mūsų vyriausybės projektų, kuris yra įtrauktas į vyriausybės mūsų programą. Ir aš, gal galima prezentaciją, nematau prezentacijos.
Mes nematom kol kas prezentacijos.
Tai jau, kolegos.
Dabar gal jau matysim.
Štai. Tai galima sekančią skaidrę. Tai štai, tai projekto poreikis. Šis projektas, kaip minėjau, yra strateginis Lietuvos projektas ir jis padės mums užsitikrinti elektros sistemos stabilumą netikėtos avarijos atveju. Ir štai matote paveikslėlį, kuris yra esminis šitame ir visi mūsų elektros sistemos rezervai yra skirstomi į tris dalis ir pats pirmas rezervas, kur yra iki nuo vienos sekundės iki 15 minučių šiai dienai, kaip matote, mums paveikslėlėje viršuje užtikrina Brel žiedas, kur veikia keturios atominės elektrinės sujungtos į žiedą. Tuomet po kurio laiko, kažkurio laiko pasileidžia Kruonis, o dar vėliau pasileidžia mūsų dujinė elektrinė Elektrėnas. Tai tikslas yra Brel žiedo pirminį rezervą, avarinį rezervą pakeisti į bateriją, kurį matote štai apačioje antrajam paveikslėlėje. Kairėje yra pavaizduota baterija. O toliau lieka kaip viskas kaip ir buvę. Taigi, kokios sąlygos yra pagrindinės priežastys, kurios sąlygoja projektą, tai yra desinchronizuojantis nuo Brelo, mes privalome turėti greitą avarinį momentinį rezervą. Be to mes 21 metais dėl Astravo esame atsisakę dalyvauti avarinių rezervų apsikeitimo su Brel šalimis tame apsikeitime. Taip pat Astravo atominės elektrinės keliamos rizikos Lietuvos sistemos patikimumui ir stabilumui dėl staigių pokyčių. Staiga, pavyzdžiui, įsijungus Astravo atominiai elektriniai ir ką mes jau ir turėjome keletą pavyzdžių. Galima sekančią skaidrę. Tai sistema sudarys 4 energijos kaupimo įrenginiai po 50 MW galios, suminė galia yra 200 MW. Jie bus montuojami Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Šiaulių pastotėse. Ir kokias mes naudas tai iš to turėsime, tai išvengta kritiniais momentais elektros energijos tiekimo nutrūkimo, prisidės prie izoliuoto darbo režimo, kurį mes turėsime išbandyti su visais, su kitomis Baltijos šalimis. Ir taip pat prisidėtų avarijos atveju prie sistemos atstatymo. O po 25 metų mums jau sinchronizavusi su Europos kontinentiniais tinklais šita baterija keliautų į rinką, jinai būtų parduota, tai, kitaip tariant, ir jau komerciniais pagrindais ją nusipirkusi įmonė teiktų balansavimo paslaugas, tai yra padėtų užtikrinti, išlyginti jūros ar kitokių atsinaujančių išteklių tiekimą, nes vėjas ne visą laiką pučia, saulė ne visą laiką šviečia, taigi tokia baterija sukauptų perteklinę atsinaujinančią energiją ir išduotų tuomet, kada jos labiausiai reikia. Numatomos investicijos yra 105 milijonai eurų, įgyvenimo periodas 22 metų pirmas antras ketvirtis. Planuojama finansuoti iš RRF pinigų. Prašom sekančią skaidrę. Teikiamo, dabar šiek tiek apie įstatymus. Teikiamų įstatymo projektų tikslas, kaip minėjau, teisinį kaupimo įrenginių baterijos ir į operuosiančio subjekto statusą ir veiklos sąlygas. Tam mes papildysime 4 įstatymus. Tai vienas yra sinchronizacijos įstatymas, antras elektros energetikos įstatymas ir trečiasis nacionalinių saugumų užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Kaip minėjau, visi šie įstatymų pakeitimai yra labai svarbus komunikuojant su komisija dėl RRF-o lėšų. Mes šiai dienai jau esame nemažai pasistumėję šituose pokalbiuose su Europos komisija. Sekančias, kai prašom. Tai kaupimo įrenginių statusas, kaip jis yra apibrėžtas įstatyme, tai Lietuvos, iki Lietuvos elektros sinchronizacijos kaupimo įrenginių sistema bus laikoma neatsiejama energetikos sistemos ir sinchronizacijos projekto dalis ir teiks tik tai išimtinai tik izoliuoto darbo rezervo paslaugą. O sinchronizacijos, kaip minėta, bus perleista rinkos dalyviams. Investicijos bus finansuojamos paskirtojo kaupimo įrenginių valdytojų ir RRF fondo lėšomis. Kaupimo įrenginiai yra įtraukiami į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių turto sąrašą. Sekančias skaidrė. Apie valdytoją. Kaupimo įrenginių valdytoja energetikos ministerijos teikimų paskiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos vyriausybė. Yra draudžiama valdytojui vykdyti kitą energetikos veiklą, nesusijusią su izoliuoto darbo ir avarinio rezervo paslauga. Valdytojas įtraukiamas į antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą. Valdytojų atrinkimui taikomi reikalavimai turi atitikti nacionalinio saugumo interesus, yra valstybės kontroliuojama įmonė ir turi patirties įgyvendinant strateginius energetikos projektus. Veiklos sąnaudos, jau einamosios, tas vadinamas OPEX'as bus traukiamas į elektros energijos kainą. Bet čia yra nykstamai mažas dydis, tai tikrai nėra ko pergint, kad tarifas labai išauks. Sekančias skaidrė, prašom. Kitos nuostatos, kaip minėjau, po sinchronizacijos, kuomet perdavimo operatorius konstatuos Litgridas arba Litgridas sinchronizacijos su KET sėkmingą įvykdymą, kaupimo įrenginiai bus perleidžiami rinkai. Ir įstatymai yra detaliai reglamentuoti energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarka ir sąlygos ir elektros energijos kaupimo veikla vykdoma ir kaupimo sąlygos bus teikiamos rinkos sąlygomis, čia kalbama jau po sinchronizacijos. Toliau. Kaupimo įrenginių sistema, kaip jinai atrodys po 25 metų, mes matome, kokias paslaugas galės ši baterija teikti. Ir matome laiko grafiką, kaip kada prasidės konkursas ir kaip tas įrenginys bus perleistas rinkai. Sekančias skaidrė. Toje matome visą projekto įgyvendinimo grafiką. Iki 21 metų, štai kovo 31 dienos, yra visi etapai detaliai sudėti. Įmonės tą planavimo procesą yra jau pradėjusios ir tikimės, kad projektas sėkmingai bus įgyvendinęs ir reikšmingai prisidės prie mūsų energetikos sistemos saugumo tiek prie sinchronizavimo pačio proceso. Turint omeny tą nepriklausomą veikimo bandymo atlikimą. Tai kolegos, turbūt bus tiek. Ačiū ir lauksiu jūsų klausimų.
Ačiū. Šitą klausimą mes taip turime ir posėdyje šiandien. Tai matau, kad Gintarė kelia ranką, tai galima posėdyje, nes vis tiek į posėdį turbūt keliaujam su šitų projektų, bet Gintarė, prašau, jeigu yra kažkokių komentarų.
Aš tik tokį dėl pačio taimingo klausimą, nes įstatymo projekto įsigaliojimo data yra balandžio 1-oji ir aš suprantu, aiškinamajam rašte rašoma, kad 21 metais reikės 100 milijonų eurų ir akivaizdu, kad biudžete tų pinigų nėra, na, o RRF oficialus suderinimas pas mus numatytas balandžio 30 dieną. Tai čia toks užbėgimas truputėlį gaunasi prieš oficialų patvirtinimą, kad projektas tikrai bus finansuojamas, mes jau priimam įstatymą. Tai dėl to įstatymo įsigaliojimo datos.
Bet sinchronizaciją visiems turėsim vykdyti vienai per kitaip, čia tik tai klausimas, kaip galima tą naštą sklandžiausiai prisijimti, tai Dainiau, prašau, komentarai.
Turime su projekto rengėjais išimti, kad nebūtų konkrečios datos, o kaip mes esame ir diskutavę būtent rengiant biudžetą, tvirtinant biudžetą ir kalbantis apie RRF pinigus, mes ir sutarėm, kad išimsim visus projektus, nors dėl šito projekto jokių abejonių nebuvo, bet tai buvo sutarta, kad mes išimsim ir per naują įdėsim. Tai aš labai tikiuosi, kad bet kuriuo atveju mes tą projektą turėsime finansuojamą iš RRF lėšų, o tuos terminus, kaip minėjau, pataisom.
Tai čia ne tai, kad išėmėm dėl išėmimo ar įdėjom dėl įdėjimo, nes vis tiek viską dar reikia suderinti su Europos komisija. Tai suderinsim arba nesuderinsim, bet reikia tikėtis, kad turint mintį, kas yra sinchronizacija Baltijos valstybių ir koks čia yra projektas, taip pat ir europinis, tai gal daugiau pagrindo galim tikėti šitam pokyčiui negu kažkokiem savo pokyčiam, kurie dažnai vadinami reformomis, o reformomis net nekvepia, bet tiesiog tam, kad nebūtų kažkokio konflikto, tai turbūt tą įsigaliojimo datą reikėtų išimti ir galbūt Seime tada pagal priėmimą jau redaguotis, nes man ir teisininkai varašo, kad reikės dar įvairių poįstatyminių teisės aktų. Tai Seimas pradės sesiją kovo 10, kad ir kaip greitai svarstytų, vis tiek balandžio 1 atrodo truputėlį per ambicingas terminas. Tai galbūt mes tą terminą galim tiesiog dabar išimti iš projektų, o tada Seime jau įrašysim tai, kas pagal svarstymą atrodys realistiška. Tai jeigu taip galėtumėm sutarti, tuomet judam prie kito pasitarimo klausimo, nes jau truputį vėluojam. Paskutinis pasitarimo klausimas dėl Moderna vakcinų. Prašau, Arūnas pristatys ankstesnio sprendimo keitimą.
Sveiki, kolegos, dar kartą. Tai čia mes esame vėl tame procese, kuris jau mums, matyti, visiems tapo ir įprastas. Tai yra Europos komisija mums, kaip sako, vis koordinuoja. Ir centralizuotai, kaip sako, vis laikas nuo laiko pasiūlo tam tikrų sprendinių dėl vakcinų, nes tai gyvas organizmas Europos Sąjungoje. Ir šį kartą vėl yra teiktas šalims toks proporcingų principų, prorata principų, vėl tam tikras kiekis vakcinų. Šį kartą vėl tai ir eina kalba apie Moderna vakcinas. Kiekis labai simboliškas, 10 tūkstančių dozių. Tai noriu priminti tik tai, kad mes apskritai Modernos vakcinų esame rezervavę beveik 500 000 dozių. Buvo vienas iš pasiūlymų čia anksčiau, kurio mes atsisakėme, nes mums netiko jo terminai, nes tai buvo labai vėlyvi šių metų ketvirtas ketvirtis ir dar kiti metai. Šiuo atveju, nors tas kiekis ir simboliškas ir nedidelis, bet laikomės principo ir nuoseklumo, kad jeigu mums patogus terminai, o šiuo atveju dalį vakcinų mums būtų pristatyta būtent trečią ketvirtį, tai todėl manytumėm, kad šiuo atveju galima būtų ir pritarti tokiam sprendimui ir rezervuoti šitą, kad ir kuklų vakcinų kiekį. Ačiū.
Na, tu turbūt reikėtų patikslinti, kad iš esmės kalbam apie neišimto kiekio pasidalinimą tarp valstybių narių ir čia yra jau toks labiau gal solidarumo sprendimas, negu kad kažkoks kitoks sprendimas, nes iš papildomo kiekio, kuris nebuvo išimtas, tai tiesiog paskirstyta valstybėm narėm ir pasiūlyta pagal tą paskirstimą pasiimti, arba jau tada turėtų kažkokios kitos valstybės narės periminėti tą kiekį, tai mes tikrai tą kiekį sutarėm turbūt priglausti ir rasime ką paskiepyti, ypatingai jeigu gausim vakcinos dalį trečią ketvirtį. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų? Nematau. Tai tuomet sutarėm dėl šio sprendimo ir keliamės į vyriausybės posėdį.